Ακούγοντας ωραία τραγούδια και εμείς ξεκινήσαμε την δική μας την πορεία εδώ στο ραδιόφωνο στα 11 λεπτά με τις 12. Καλό σας μεσημέρι. Αυτό εκεί έξω που βλέπετε δεν είναι απλώς συννεφιά, είναι όλη αυτή η σκόνη που μας έχει έρθει από την, νότιο, από την Αφρική και σιγά σιγά θα περάσει και αυτό όπως περνάνε όλα. Επομένως όχι γκρίνιες, έτσι αισιόδοξοι να είμαστε και να πορευόμαστε. Αισιόδοξοι και γιατί οι τελευταίες πληροφορίες από τη Σούδα, εκεί όπου είχαμε εκτήλωση πυρκαγιάς νωρίτερα στον ναύσταθμο κιόλας και είχαμε και εκενώσεις, έφυγε ο κόσμος από τα σπίτια του σε μια πολύ όμορφη έκταση, θα πρέπει να σας πω. Δεν γνώριζα εγώ ότι υπήρχε δάσος εκεί. Οι τελευταίες πάντως πληροφορίες λένε ότι αυτή την ώρα που εμείς σας μιλάμε δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Πληροφορίες που έρχονται επίσημα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μεγάλη ανάσα λοιπόν, γιατί αν και αυτό έπαιρνε διαστάσεις δεδομένων και των καιρικών συνθήκων πάρα πολύ έντονη άνεμη, καταλαβαίνετε ότι θα είχε σημάνει συναγερμός. Συναγερμός που ούτως ή άλλως έχει σημάνει εδώ που τα λέμε, γιατί έχουμε πυρκαγιές πολύ νωρίτερα. Περιμένουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, μια αντιπυρική περίοδο, όπως είπε και ο Υπουργός Αρμόδιος, ο κ. Κικίλιας, αλλά και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτό. Θα είναι αρκετά δύσκολο για όλους μας, δεδομένης της ξηρασίας, της ανομβρίας που υπάρχει, ό,τι έχει προηγηθεί. Τα λέγαμε και χθες με αφορμή και την έκθεση, την ετήσια έκθεση του Κοπέρνικους, τι ακριβώς δηλαδή συμβαίνει στον πλανήτη γενικότερα με την Ευρώπη δυστυχώς και στον Νότο δυστυχώς να εστιάζεται η προσοχή, η μεγαλύτερη προσοχή όλων, διότι εδώ έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Όμως, να κάνουμε τις συστάσεις για την αρχή και να πάμε γρήγορα στα θέματα που έχουμε επιλέξει μαζί με τη Βασιλική Κολτσίδα που έχει την επιμέλεια της εκπομπής, τη δημοσιογραφική επιμέλεια, γιατί νομίζω ότι έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις να κάνουμε πάνω σε αυτά που συμβαίνουν τώρα ή που μπορεί και να συμβούν. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, παρακολουθεί πάντα ενέλειπος, όσο τουλάχιστον μπορεί να αντέξει, για να είμαστε ειλικρινείς, και όσα πολλά μπορεί να αντιληφθεί. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, πάντοτε έτσι με τη χαρούμενη διάθεση. Η Ήρα προσπαθεί να μας φτιάξει έτσι το κέφι, είπαμε πολλά όσα πρέπει να διαχειριστούμε. Είμαι η Χριστίνα Βιδού και θα είμαστε μαζί ως τιμή, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Από χθες, και έτσι θα ξεκινήσουμε, είχαμε σε εξέλιξη τέτοια ώρα, μέχρι στιγμής έχουν κλειδώσει από ό,τι φαίνεται οι συλλήψεις και οι προσαγωγές, έχουν περάσει και στον εισαγγελέα, την πόρτα του εισαγγελέα νωρίτερα, όλοι οι συλληφθέντες, όσοι φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη. Και δεν είναι μόνο αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί πήγε πίσω η έρευνα αρκετά χρόνια γύρω από την οπαδική βία, όλους όσοι την παρακινούν, γιατί υπάρχουν καθοδηγητές που πριν από 10 χρόνια μπορεί να ήταν και εκείνοι να συμμετείχαν ως απλοί, αν θέλετε, σε εισαγωγικά παρακαλώ. Πήγαν από τη λέξη εκτελεστές, αλλά όσοι συμμετείχαν και τώρα με την πάροδο των χρόνων έχουν εξελιχθεί. Ο κ. Παντελής Τίγκας είναι μαζί μας. Αν θυμάστε, έτσι είχαμε μιλήσει και τότε μετά τα επεισόδια που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι. Είναι αστυνομικός διευθυντής εν αποστρατεία, πρώην προϊστάμενος της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας αθλητικών χώρων Αττικής και νομίζω θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε από την εξέλιξη όλων αυτών των ανθρώπων, τον τρόπο δράσης τους και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε, κύριε Τίγκα?
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Να είστε καλά.
Δόξα τω Θεώ, από υγεία μια χαρά όλοι.
Πολύ σημαντικό, το πρώτο απ' όλα.
Εννοείται.
Το πρώτο απ' όλα και για όλους μας, για όλους μας πραγματικά.
Σωστό.
Βλέποντας λοιπόν, κύριε Τίγκα, και τις συλλήψεις αυτές, δεν ξέρω, νομίζω συλλήψεις όχι απλώς προσαγωγές, αν είναι διορθώστε με παρακαλώ, τον αριθμό των ατόμων, σοκαριστικό, είναι πάρα πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί και να εμπλέκονται ακόμα περισσότεροι. Η πρώτη λοιπόν σκέψη που έρχεται στο μυαλό σας, η πρώτη εκτίμηση, ποια είναι?
Ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Mm-hmm. Ή όταν βλέπουμε σοβαρά και αντιμετωπίζουμε σοβαρά μία κατάσταση, τότε έχουμε αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να φαίνεται για τον κόσμο, ήδη έχουν περάσει από το γεγονός 4-5 μήνες και να φαίνεται μεγάλο, και άκουγα κι εγώ σε αυτό το μεσοδιάστημα ότι και τι έγινε και που είναι και το κουκουλώνουμε και το κάνουμε και το φτιάχνουμε. Αλλά τελικά έρχεται το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θα είναι ολοκληρωμένο, γιατί δεν ξέρω τα δεδομένα που έχει η δικογραφία αυτή τη στιγμή. Αν σας πω ολοκληρωμένο με την έννοια ότι να συλληφθούν οι 10 συμμετέχοντες, αν συμμετείχαν 10, ή θα συλληφθούν οι 9. Αλλά η ουσία για μένα είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε και το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Έχει ξανασυμβεί αυτό.
Άρα το πρώτο που μπορώ να συμπεράνω από αυτό που είπατε, προφανώς όλα τα προηγούμενα χρόνια, επειδή είπατε άμα θέλουμε μπορούμε, μάλλον δεν θέλαμε ή Δεν είχαμε εκτιμήσει σωστά την κατάσταση ή είχαμε άλλες προτεραιότητες.
Δεν θέλω να πω ότι δεν θέλαμε, δεν θέλω να πω ότι είχαμε προτεραιότητες. Θα πω ότι δεν ασχοληθήκαμε με την απαιτούμενη προσοχή και επιμονή, αν θέλετε, στο να διαλευκάνουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και όχι μόνο στον αθλητικό χώρο, αλλά και γενικότερα. Ίσως είναι λίγο παραμελημένος με την έννοια ότι εγώ να θυμηθώ από το 2008 περιπτώσεις που πάλι είχαμε τέτοιου είδους περιστατικά, ευτυχώς όχι τόσο με αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, και πάλι εντοπίστηκαν, συνελήφθησαν, αλλά από εκεί και πέρα κανένας δεν κάνει marketing πάνω σε αυτό από πλευράς πολιτείας, από πλευράς αστυνομίας. Υποθέτω ότι δεν το ξέρετε καν το γεγονός. Άρα δεν προσπαθούμε, έχουμε μια επιτυχία, δεν το συνεχίζουμε. Λέμε, okay, κάναμε αυτό, μετά από 6 μήνες που έχουμε ένα άλλο γεγονός, το αφήνουμε λίγο πιο χαλαρά, δεν ασχολούμαστε το ίδιο σοβαρά, με την ίδια επιμονή, όχι σοβαρά, με την ίδια επιμονή.
Είναι σαν να περιμένουμε, δηλαδή ο καθένας από το δικό του το κομμάτι, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι το παρουσιάσαμε το γεγονός και μετά τα αφήσαμε και σαν να ακολουθούμε τα γεγονότα, δηλαδή μέχρι να έρθει το επόμενο, γιατί πάντα λέγαμε, είτε το ψιθυρίζαμε μεταξύ μας, θα έρθει το επόμενο και ερχόταν το επόμενο.
Νομίζω έχω πει στη δική σας εκπομπή στην τηλεόραση ότι στην Ελλάδα το μεγάλο θαύμα κρατάει 3 μέρες. Δηλαδή ασχολιόμαστε όταν συμβαίνει κάτι, ψάχνουμε να βρούμε, λέμε διάφορα, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο, να κάνουμε το α, να κάνουμε το β. Και μετά από 3 μέρες, 4, επειδή συμβαίνει κάτι άλλο, το αφήνουμε, το ξεχνάμε. Μπορεί να επανέλθουμε αργότερα, αλλά στην πλευρά της κριτικής, να κριτικάρουμε, εύκολα κουνάμε το δάχτυλο σε κάποιον. Ποτέ δεν μπαίνουμε στη θέση αυτού του κάποιου που κάνει την έρευνα, τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζει, τον τρόπο που πρέπει και τα μέσα που έχει για να μπορεί να αποδείξει κάτι. Δηλαδή δεν αρκεί να ξέρω, γιατί το σκέφτομαι, ότι εμπλέκεται ο Παντελής Σωτήγκας, η Χριστίνα Ιβίδου κάπου. Πρέπει και να το αποδεικνύω αυτό. Δεν μπορώ να πάω κάποιον κατηγορούμενο. Αν δεν έχω λοιπόν τα στοιχεία, δεν θα πάει ποτέ κατηγορούμενος αυτό.
Και για να βρω τα στοιχεία θα πρέπει να τα ψάξω.
Εννοείται.
Αυτό σημαίνει έρευνα. Κάτι που έγινε τώρα, μέσα σε 5 μήνες, όντως φαίνεται να έχει εξαρθρωθεί κάτι πολύ μεγάλο. Ή τουλάχιστον βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Εσείς, κύριε Τίγκα, και λόγω θέσης και των χρόνων που ήσασταν εκεί, γιατί στη συγκεκριμένη θέση νομίζω ότι από τις πρώτες έτσι υποδιευθύνσεις στο συγκεκριμένο χώρο.
Είχα την τύχη ή τη χαρά, αν θέλετε, να είμαι από τους συνιδρυτές. Ήμουν ο πρώτος, τέλος πάντων, όταν ιδρύθηκε αυτή η υπηρεσία, στελεχωμένη από 2 άτομα, τον προϊστάμενο και έναν υφιστάμενο, δηλαδή. Αυτή ήταν η δημιουργία.
Νομίζω ότι μπορείτε να έχετε πια εικόνα και την εξέλιξη του φαινομένου της οπαδικής βίας και των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή. Εγώ πια κοιτώντας απ' έξω, πάντα απ' έξω εμείς μπορούμε να τα κοιτάξουμε. Τώρα βλέπω τα τελευταία χρόνια, 1-1,5 χρόνο, να έχει σκληρύνει πάρα πολύ το παιχνίδι, να έχει πάει σε άλλη πίστα, μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Γιατί ο Γιώργος Λιγκερίδης τώρα δολοφονήθηκε με ένα πολύ άγριο τρόπο με αυτήν την φωτοβολίδα, την ναυτική που δεν σβήνει ποτέ. Και ήταν στα χέρια κάποιων ανθρώπων. Το θεωρώ ότι αυτή η φωτοβολίδα είναι ένα όπλο που ξέρεις πολύ καλά όταν το κρατάς τι πας να κάνεις. Ήταν έτσι από τότε, επεισόδια είχαμε, εμπλοκές είχαμε, δολοφονίες είχαμε, ανθρώπους που σκοτώθηκαν, πέθαναν, είχαμε. Εδώ τώρα είμαστε σε κάτι άλλο.
Σίγουρα υπάρχει η εξέλιξη με την κακή έννοια. Είναι σίγουρο επίσης ότι όταν είχαμε την πρώτη δολοφονία ανθρώπου εξαιτίας ενός αθλητικού γεγονότος του 1983, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν η ίδια κατάσταση. Ναι, ήταν μια δολοφονία, αλλά η κατάσταση στο μυαλό, στη λογική όλων και των δύο πλευρών και των φιλάθλων, όπως θέλετε πείτε, τους οπαδών, είτε στην πλευρά των φορέων της πολιτείας, αστυνομίας, υπουργείου αθλητισμού, ομοσπονδιών και σωματείων, ήταν τελείως διαφορετική. Σιγά σιγά, από τότε μέχρι τώρα, δεν έχει αλλάξει ο τρόπος, να το πω, στρατολόγησης κόσμου που θα πλαισιώσουν αυτές τις ομάδες ανθρώπων. Δεν θέλω να τις βαφτίσω όλες ότι είναι οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις. Προφανώς υπάρχουν και αυτές. Ο τρόπος λοιπόν στρατολόγησης δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει λογική όμως. Τότε στρατολογούσαμε κόσμο με τον ίδιο τρόπο που στρατολογούμε και σήμερα, για να έχουμε πολύ λαό σε κάποια αντιπαράθεση, να φωνάξουμε πιο δυνατά, να υπερισχύσουμε τον άλλον.
Και να τον φανατίσουμε
κιόλας. Στο πλαίσιο το αθλητικό, ναι, σωστό. Σήμερα στρατολογούμε κόσμο να έχουμε πολλούς και σε διαφορετικά σημεία, με διαφορετικές ενασχολήσεις, αλλά εκτός αθλητικών. Γιατί έχουν μπει και του κοινού ποινικού δικαίου ενέργειες, εγκληματικές ενέργειες που γίνονται πλέον σήμερα, από τους ίδιους όμως.
Εδώ αυτό
ή
είναι
που
μια
γίνονται
πολύ...
στο πλαίσιο της ομάδας, της οργάνωσης αυτής.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται και φαίνεται βάσει της δικογραφίας και των ερευνών, δεν έχουμε διαβάσει τη δικογραφία, αλλά εγώ ακούω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, ότι οι συγκεκριμένοι ενδεχομένως να εμπλέκονται και σε αξιόπινες πράξεις άλλες, σοβαρότατες.
Είναι δεδομένο, θα μου επιτρέπει. Είναι δεδομένο ότι εμπλέκονται. Είναι δεδομένο ότι έχουν διαπράξει. Το πόσες και ποιες θα αποδειχθούν είναι άλλο θέμα, αλλά είναι δεδομένο.
Τύπου, συγγνώμη, σας έκανε την ερώτηση και τηλεοπτικά το πρωί, εμπόριο ναρκωτικών.
Εμπόριο ναρκωτικών,
όπλα,
εκβιασμούς, ληστείες.
Νύχτα δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα. Άρα εδώ ίσως είναι ένα κομμάτι, γι' αυτό είπα και νωρίτερα, φαίνεται να είμαστε... είτε μπροστά είτε στην αρχή ενός τεράστιου νήματος που συνδέονται κάποια πράγματα από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς, το αστυνομικό δελτίο και άρα την κοινωνία.
Βεβαίως. Νομίζω ότι το είπα και το πρωί, ότι ο τρόπος που θα λειτουργήσουμε, ή μάλλον ο τρόπος που υπάρχει σήμερα αυτό και λειτουργεί, αυτό που βλέπουμε που συμβαίνει, επηρεάζεται από την κοινωνία. Και ο τρόπος αντιμετώπισης του επίσης επηρεάζει την κοινωνία. Είναι αμφίδρομο και οι δύο δράσεις είναι αμφίδρομες. Λειτουργούν και προς τις δύο πλευρές. Ενδεχομένως δεν το έχουμε καταλάβει. Ενδεχομένως θεωρώ ότι δεν έχουμε δώσει εκείνη την προσοχή στο να αντιληφθούμε το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ξέρετε, θεωρώ εγώ ότι έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα. Προσπαθούμε να δώσουμε θεραπεία χωρίς πρώτα να κάνουμε γνωμάτευση. Ο γιατρός πρώτα γνωματεύει και μετά θεραπεύει. Εμείς εδώ λέμε τι έχουμε, ρίξαμε μια φωτοβολίδα. Ωραία. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα πιάνοντας τους δράστες. Ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να μην επιτρέψουμε στο μέλλον να υπάρχουν οι συνθήκες να ξαναχρησιμοποιηθεί μια φωτοβολίδα με το ενδεχόμενο να έχουμε ακόμη ένα θύμα. Σε αυτή τη δεύτερη κατεύθυνση, ποιες είναι οι γενεσιούργιες αιτίες? Το έχουμε ψάξει να το βρούμε. Προσπαθούμε να λύσουμε, να
από πού ξεκινάει όλο. Από πού ξεκινάει όλο. Θα βοηθούσε, συνήθως, συγγνώμη σας διακόπτω, θα βοηθούσε κάποιες έτσι, συνεδρίες, κάποιες παρουσίες εσάς, όλων όσοι τους έχετε γνωρίσει από κοντά και ξέρετε στα σχολεία. Από μικρή ηλικία, τώρα επειδή μιλάμε και για νεανική παραβατικότητα, ακόμα και από το δημοτικό που βλέπουμε διάφορα. Θα ήταν αυτό μια λύση?
Τώρα μου θυμίζετε προτάσεις που είχα κάνει ως, και ως άτομο και ως υπηρεσία πριν από 15 χρόνια, ότι θα έπρεπε αθλητές που τους έχουμε ως πρότυπα, ως συνδάλματα, να τους στρατολογήσουμε με την καλή έννοια και να τους χρησιμοποιήσουμε, να πηγαίνουν σε σχολεία, όχι σε λύκεια, μέχρι γυμνάσια, δημοτικά και γυμνάσια, εκεί που ακόμα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε χαρακτήρες, και να κάνουν τέτοιες εμφανίσεις, να λένε πέντε πράγματα. κυρίως να καταλάβουν τα παιδιά ότι οι αθλητές μεταξύ τους καταρχάς δεν έχουν τίποτα.
Δεν έχουν σχέση με όλα αυτά.
Καμία διαφορά. Και να πηγαίνουν μαζί οι αντίπαλοι αθλητές, να βρίσκονται μαζί σε μια αίθουσα σχολείου.
Μα θυμάστε μετά τη δολοφονία του Άλκη, ούτε ένας αγώνας μεταξύ δύο ομάδων στη Βόρεια Ελλάδα δεν κατάφερε να πραγματοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό το ειρηνικό, που ήταν ένα από τα... όχι αιτήματα, ο ίδιος ο πατέρας του Άλκη το είχε πει, ο κύριος Αριστίδης Καμπανός. Ας γίνει αυτό. Είμαι σίγουρη ότι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές θέλανε. Είμαι σίγουρη, αποκλείεται κάποιος να λέει όχι.
Εννοείται. Αλλά... και να σας θυμίσω, κυρία Βίδου, τώρα επειδή είπατε αν θυμάμαι, να σας θυμίσω ότι και τον Αύγουστο που έγινε με η δολοφονία του Κατσουρί στη Νέα Φιλαδέλφια με τους Κροάτες, εγώ θυμάμαι τα τηλεγραφήματα συμπαράστασης και συλληπιτηρίων που στείλανε όταν είχαμε το περιστατικό του Καμπανού. Στείλαμε ακριβώς οι ίδιοι, τα ίδια, τα αθλητικά σωματεία, να το πω. Τα αθλητικά σωματεία στείλαν συλληπιτήρια και στις δύο περιπτώσεις, γράφοντας ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αν ανατρέξετε και τα βρείτε, θα δείτε ότι είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και η ερώτηση, νομίζω, φυσιολογική. 1,5 χρόνο μεσολάβησε από τα δύο περιστατικά. Τι κάναμε εμείς που στείλαμε το συλληπιτήριο και λέμε ότι πρέπει να κάνουμε το Α, Β, Γ, τι κάναμε. Αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι.
Και οι συζητήσεις καλό είναι να γίνονται όπως αυτοί που κάνουμε εμείς τώρα σε ένα ραδιόφωνο. Όσοι μας ακούνε τώρα, μας ακούνε αρκετοί, να ξέρετε, και σε όλη την Ελλάδα το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται παντού. Μακάρι, όχι Βίκο Άουτα, μακάρι να βρούνε έναν μόνο. Να μπορέσει αυτό να το νιώσει πρώτα, να το νιώσει και μετά να κάνει μια μικρή πράξη, όλοι μας.
Αυτό ακριβώς είναι, να το συμπληρώσω αυτό που είπατε, ότι ναι, καλό είναι να ακούγεται στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, να γίνονται συζητήσεις. Και είναι ακόμα πιο καλό και πιο ολοκληρωμένο εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Επειδή είναι λογικό, αυτός που θα πάρει την απόφαση, ο αρμόδιος, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ο γραμματέας, δεν ξέρω ποιος είναι, ο αρχηγός της αστυνομίας, να μην έχει ο ίδιος εικόνα ακριβή για το κάθε ένα από αυτά τα θέματα που ασχολείται στο πλαίσιο της θέσης που έχει. Ναι. Άρα να υπάρχουν άνθρωποι, αυτούς που αποκαλούμε συμβούλους, αλλά να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν το πρόβλημα. Όχι επειδή τους περιγράφουμε ότι γνωρίζουν. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτοί. Τους ρωτάμε, θέλουμε μια άποψη. Το να φτιάχνουμε επιτροπές με 5, 10, 20 άτομα και να λέμε συζητήσαμε και λύσαμε το πρόβλημα, χαρτικώς θα το φτιάξουμε, θα το γράψουμε. Ένα νόμο, μια απόφαση, ναι, θα την κάνουμε. Πρακτικά τι εφαρμογή μπορεί να έχει?
Μάλιστα. Μένει να δούμε την επόμενη σελίδα αυτού του βιβλίου. Δηλαδή τώρα είμαστε στο ότι αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι επιτέθηκαν κιόλας, δεν έχει σημασία αυτό, και λεκτικά σε δημοσιογράφους και στους όσοι ήταν εκεί. Αυτό δεν έχει καμία σημασία στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Μένει να δούμε πώς θα γραφτεί η επόμενη σελίδα και πώς θα προχωρήσει και γρήγορα η όποια διαδικασία. Μέχρι στιγμής η διαδικασία και αυτή που έχει αναλάβει η αστυνομία προχώρησε. Τώρα μένει το δικαστικό, αν θέλετε, κομμάτι, για να δούμε και εκεί πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί εμένα και αυτό με πονάει, για να είμαι ειλικρινής.
Θεωρώ ότι και αυτό θα προχωρήσει. Εμένα θα με ενδιαφέρει να δω το πώς θα εκμεταλλευτούν, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, όλες οι πλευρές τη συγκεκριμένη κατάσταση. Την έρευνα της αστυνομίας, το αποτέλεσμα της έρευνας, την δικαστική εξέλιξη και την απόφαση της δικαιοσύνης, πώς θα το εκμεταλλευτούμε. Γιατί έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταδικαστήκαν και ξαφνικά τους βλέπεις πάλι μπροστά σου.
Ναι.
Πώς λοιπόν, με ποιον τρόπο θα το εκμεταλλευτούμε? Μάλιστα. Και να κάνουμε και άλλα πράγματα για να επιτέλους να σταματήσει αυτή η μάστιγα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Τίγκα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρα. Θα τα ξαναπούμε και ελπίζω για άλλο λόγο, για καλό λόγο.
Για καλό λόγο ακριβώς. Πήρατε την κουβέντα από το σώμα μου. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Τίγκα. Ήταν ο κύριος Παντελής Τίγκας, αστυνομικός διευθυντής από στρατεία, ο πρώην προϊστάμενος, από τους πρώτους που ίδρυσαν αυτή την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας αθλητικών χώρων Αττικής. Σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, το οποίο μπόρεσαμε έτσι ραδιοφωνικά να συζητήσουμε, όπως και ραδιοφωνικά θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Εξίσου σοβαρό, για να προχωρήσουμε τώρα και να καλωσορίσω και τον Νίκο Ψωμιάδη, ο οποίος είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου πια. Ο κ. Στάθης Ποταμίτης είναι πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και είναι μαζί μας. Θα συζητήσουμε για την άναρχη δόμηση που υπάρχει σε αρκετούς χώρους, σε αρκετά τουριστικά σημεία της χώρας, πάρα πολύ ωραίος τουρισμός, δεν το συζητούμε, αλλά πού μπορεί να οδηγήσει. Βγήκε πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε από την Europa Nostra και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ένας κατάλογος με τόπους, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, που θεωρούνται στην Ευρώπη απειλούμενα. Από τι? Από τον και από τον υπερτουρισμό. Μέσα σε αυτά είναι η Σύφνος, είναι η Σέριφος, είναι η Φολέγανδρος. Είδατε τι έχει γίνει στη Μύκονο. Είδατε ότι και οι κάτοικοι της Σαντορίνης πλέον κρού τον κόδωνα του κινδύνου δεν αντέχουν άλλο. Το θέμα είναι, σε κάποια νησιά όπως αυτά που σας προαναφέραμε, υπάρχει ελπίδα και υπάρχει τρόπος να μην φτάσουν στο σημείο να χάσουν την ταυτότητά τους. Ο κ. Ποταμίτης λοιπόν θα μας βοηθήσει να το κατανοήσουμε αυτό. Τι κάνετε, κύριε Ποταμίτη?
Καλημέρα. Πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς.
Η δική σας η αίσθηση, ο κ. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, είναι, συμφωνείτε με αυτήν την έρευνα, ας το πούμε, της Europa Nostra και του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων?
Ναι, βεβαίως, η ανάδειξη αυτών των τριών νησιών μεταξύ των πλέον απειλουμένων μνημείων ή τόπων της Ευρώπης ήταν πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας. Η οποία ελληνική εταιρεία έχει κάνει και άλλες προτάσεις στο παρελθόν για ανάδειξη απειλουμένων σημείων, οι οποίες πολλές φορές έχουν γίνει δεκτές. Η ελληνική εταιρεία έχει πολύ μεγάλη δέσμευση στο θέμα της προστασίας και του τοπίου και των τόπων και των μνημείων. Και επειδή τα Κυκλαδονήσια, των οποίων εμβληματικά είναι και αυτά τα τρία νησιά, είναι μεταξύ των ιδιαίτερων τόπων της Ελλάδας, η προστασία τους είναι κρίσιμη όχι μόνο από πλευράς οικονομικής, γιατί έχουν μεγάλη τουριστική επίδοση, αλλά και ταυτοτικής. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι του τρόπου που καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Άρα είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο χρειάζεται τη δική μας φροντίδα και τη δική μας προστασία.
Όποιος επιλέξει τη Σύφνο, τη Σέριφο, τη Φολέγανδρο, θα την επιλέξει για το τοπίο της, για την παράδοσή της, για την γαστρονομία της, για τις θάλασσές της, για αυτό το άνυδρο, το ξερό του τόπου της. Εάν αυτό γίνει το ξερό και το άνυδρο τσιμέντο, ωραίο αρχιτεκτονικά ωστόσο, προσαρμοσμένο στο τοπίο και στην αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου, δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα θα εξακολουθεί να το επιλέγει. Βλέπετε ότι η πρώτη απειλή λοιπόν είναι αυτή?
Ναι, κοιτάξτε, ο τουρισμός έχει βοηθήσει τις κοινωνίες αυτών των νησιών να ζουν καλύτερα.
Αυτό είναι θεμητό και είναι και μπράβο, έτσι. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να πει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να γυρίσουν στη δεκαετία του 50, ας πούμε.
Σαφέστατα. Και γι' αυτό και η δική μας θέση είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ανάπτυξη, αλλά σε αηφόρα βάση. Άρα αυτό ψάχνουμε. Και δεν ισχυρίζομαι ότι η ανάλυση της αηφορίας είναι κάτι εύκολο. Είναι όμως κάτι απαραίτητο. Και είναι κάτι απαραίτητο γιατί η ανάπτυξη η οποία κλέβει από το μέλλον, κλέβει από τις επόμενες γενιές, είναι μια ανάπτυξη πάρα πάρα πολύ άδικη. Και είναι μια ανάπτυξη που κανείς δεν πρέπει να θέλει. Mm-hmm. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε ποια είναι αυτή η βάση της αηφορίας. Πώς δηλαδή δεν θα εξαντλούμε τους τόπους, δεν θα καταστρέφουμε το χαρακτήρα τους, δεν θα καταστρέφουμε τη φύση, δεν θα καταστρέφουμε τα μονοπάτια, τις ξερολιθιές, δεν θα χάσουμε το χώμα, δεν θα χάσουμε και την κοινωνική του ζωή. Εγώ παρατηρίζω στη Σύφνο πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ότι ίσως το πιο θαυμαστό πράγμα στη Σύφνο δεν είναι το τοπίο της, είναι η καταπληκτική κοινωνική της ζωή, τα πανηγύρια της. Mm. Αυτά, όταν ξαφνικά ο τοπικός πληθυσμός γίνει πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τον αριθμό των τουριστών, όλα αυτά θα υποφέρουν. Άρα θα πρέπει να βρούμε μία χρυσή τομή, η οποία να είναι αποδοτική αφενός, αλλά και να διατηρεί, να συντηρεί, να προστατεύει αυτό το καταπληκτικό πράγμα το οποίο έχουμε σήμερα. Και ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν αυτά τα τρία νησιά, το είπατε και εσείς, θέλω όμως να το υπογραμμίσω, δεν είναι γιατί τα έχουμε για χαμένα. Είναι γιατί τα έχουμε σαν μέρη τα οποία είναι σε μια καλή κατάσταση σήμερα, είναι στο όριο του να αρχίσουν να κινδυνεύουν, αλλά σώζονται.
Μπορούν να σωθούν. Τι θα θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, μάλλον μπορεί να γίνει, να μιλήσουμε και για το εφικτό?
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν χρειάζονται μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η οριζόντια ρύθμιση της εκτός σχεδίου δόμης στην Ελλάδα είναι μη αποδεκτή. Δεν μπορεί δηλαδή να ρυθμίζει κανείς την εκτός σχεδίου δόμηση, ας πούμε, στον κάμπο της Θεσσαλίας, όπως τη ρυθμίζει σε ένα μικρό νησί του Κυκλάδων. Άρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η οποία υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη, των ειδικών και των τοπικών χωροταξικών πλάνων, πλαισίων. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι αντέχει εκτός σχεδίου η Σύφνος, τι αντέχει το σχεδίο η Φολέγανδρος. Δεν μπορεί η δόμηση να φάει όλο το νησί και να φτάσουμε σε μια κατάσταση που βλέπουμε δυστυχώς σε κάποια άλλα σημαντικά νησιά μας, που είναι χτισμένα από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Αυτό είναι απολύτως καταστροφικό. Και δεν μπορεί να αφήσουμε να πλανάται η εντύπωση ότι κάθε χωράφι είναι εν δυνάμει οικόπεδο για χτίσιμο. Αυτό δεν στέκει, γιατί καταστρέφει και την τοπική γεωργία, καταστρέφει το τοπίο, αλλοιώνει όλη την κοινωνική ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικός κίνδυνος. Ναι. Επομένως, αυτό είναι ένα κομμάτι.
Αυτό όμως θα πρέπει να είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, κατανοητό από όλους. Και από τους ίδιους τους κατοίκους και από τους ίδιους όσοι έχουν με ένα κομμάτι γης, το οποίο μπορεί να θέλουν να το πουλήσουν γιατί έχουν οικονομικούς λόγους ή βλέπουν κάτι που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αλλά να υπάρξει ένα μέτρο, γι' αυτό είναι και το νομοθετικό πλαίσιο που λέτε. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει και η κατανόηση και να είναι αποδεκτό από όλους.
Κοιτάξτε, για μένα το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο όλης αυτής της υπόθεσης των πλέον απειλουμένων είναι ότι και στα τρία νησιά οι τοπικές αρχές, οι δημοτικές αρχές, είχαν υποστηρίξει αυτήν την υποψηφιότητα. Σημαίνει δηλαδή ότι θέλουν οι τοπικές αρχές, η τοπική κοινωνία, όπως εκπροσωπείτε, να αναδειχθεί το πρόβλημα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Αυτό δηλώνει μια συνειδητοποίηση τοπική, η οποία είναι και η βάση της οποιασδήποτε ελπίδας για μια καλή λύση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, εκτός από το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα που συνδέεται με τον τουρισμό, που έχει να κάνει με τη φέρουσα ικανότητα κάθε ενός από αυτούς τους τόπους. Φέρουσα ικανότητα τι σημαίνει? Πόσους ανθρώπους μπορεί να εξυπηρετήσει? Πόσα κτίσματα μπορεί να εξυπηρετήσει? Πόσο αντέχουν τα συστήματα αποχέτευσης,
ίδρυψης,
διαχείρισης απορριμμάτων, το νερό.
Το νερό, πολύ σημαντικό, ειδικά για τις Κυκλάδες.
Κυκλοφορία, ναι, μιλάμε για άνυδρα νησιά. Πόσους ανθρώπους, πώς μπορεί να πιούν νερό στις Κυκλάδες? Και αν βάλουμε αφαλάτωση, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν απαραίτητο σε πολλά τα νησιά, ποιες είναι οι ενεργειακές ανάγκες και πώς θα καλυφθούν? Άρα, εδώ χρειάζεται μια μελέτη που να είναι αρκετά ολιστική. Να καταλάβουμε δηλαδή το φαινόμενο της νέας χρήσης αυτών των χώρων με ολιστικό τρόπο για να μπορέσουμε να έχουμε και λύσεις οι οποίες να είναι συνολικά ικανοποιητικές, να καλύπτουν δηλαδή το σύνολο των προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν. Και σε αυτό το σημείο η μελέτη, η επεξεργασία ενός εργαλείου για τη φέρουσα ικανότητα είναι απολύτως απαραίτητη. Είναι κάτι που η ελληνική εταιρεία έχει κάνει, έχει επεξεργαστεί σε άλλες περιπτώσεις. Αυτή η τεχνογνωσία υπάρχει, μπορεί σίγουρα να συμπληρωθεί να γίνει καλύτερη, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο χρειαζόμαστε απολύτως. Και βέβαια χρειάζεται και μία γενικότερη συζήτηση. Είναι σαφές ότι ο τουρισμός, που περιλαμβάνει στην πραγματικότητα και τον παραθερισμό, γιατί πολλές παραθεριστικές κατοικίες είναι στην ουσία τουριστικού χαρακτήρα χρήσης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι περιστασιακοί κάτοικοι στα νησιά μας. Όλο αυτό, το οποίο είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο από μια μεριά και κάτι το οποίο όλοι χαιρόμαστε που είμαστε ελκυστικοί για τους επισκέπτες, πρέπει όμως να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο ισορροπίας. Πρέπει δηλαδή μια ευρεία κουβέντα να ψάξει αυτή τη χρυσή τομή μεταξύ της εκμετάλλευσης και της καταστροφής.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι θεωρητική η κουβέντα που κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει όλο αυτό να φρενάρει και να σωθούν κάποιοι τόποι. Το θεωρώ όμως πάρα πολύ χρήσιμο να γίνεται.
Δεν βλέπω λόγο να είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Νομίζω ότι ακόμα και η δική σας ανταπόκριση σε αυτή την ανάδειξη των πλέον απειλουμένων είναι ενδεικτική του ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στο κοινό.
Ναι.
Αλλιώς δεν θα ασχολούσασταν ως δημοσιογράφοι.
Αυτό
άρα
σίγουρα
είναι κάτι για το οποίο όλοι έχουμε μια αίσθηση ότι είναι επίκαιρο, ότι είναι σημαντικό και επομένως χρειάζεται αντιμετώπιση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Ποταμίτη.
Ευχαριστώ εγώ.
Θα την ανοίξουμε και σας το υποσχέθηκα και τηλεοπτικά και θα δούμε κι άλλο, όσο μπορούμε δηλαδή, γιατί είναι απαραίτητο. Να είστε καλά. Ο κύριος Στάθης Ποταμίτης, ο πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ανακοίνησε όλο αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι καλώς έκανε. Και όσοι μας ακούτε από τα νησιά, αυτά τα συγκεκριμένα δεν στοχοποιούμε. Αντιθέτως, εδώ μπορείτε να κάνετε πίσω, μπορείτε, υπάρχει επιστροφή, όπως και στα άλλα μέρη. Θα σας πω εγώ και το δικό μου τον τόπο, μέχρι να ακούσουμε τη Ρέα Βιτάλη που την περιμένω πώς και πώς, δημοσιογράφος, συγγραφέας, στο δικό μου τον τόπο, την Τίνο, για το οποίο, την οποία επίσης έχει ερωτευτεί η Ρέα Βιτάλη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, περασπέρα.
Να είμαστε καλά. Είχα να πάω, όταν είχε η μαμά μου φύγει από τη ζωή, είχα να πάω στο νησί 2 χρόνια και κάτι. Και να σου πω την αλήθεια, ακόμα και τώρα μου είναι δύσκολο. Έχω πάντα την εικόνα της πάνω στο... στον μπαλκόνι και να παρκάρουμε το αυτοκίνητο από το ταξίδι, εμείς κουρασμένοι, πάντα το ζεστό φαγητό να περιμένει μέσα στο σπίτι και να μας λέει: Ελάτε, ελάτε να δείτε τη θέα της Μυκόνου.
Σκέψου πόσο συνδέονται τα μέρη με τους ανθρώπους.
Μα μόνο. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάω ωραία τον ενικό, η Ρέα Βιτάλη, κυρία Βιτάλη. Μα θέλω να ξέρουν και οι ακροατές, αν και η φωνή είναι πολύ αναγνωρίσιμη. Πήγα λοιπόν, Ρέα μου, μετά από 2-2,5 χρόνια. Και κάποια σημεία του νησιού δεν τα αναγνώρισα.
Ναι.
Είχαν χτιστεί. Καλώς, κακώς είχαν χτιστεί. Και λέω, κοίτα να δεις, ανάπτυξη το λέγαμε τότε. Τώρα το λέμε κάπως διαφορετικά. Αλλά δεν είσαι εδώ γι' αυτό. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι η πένα σου, όταν σε διαβάζω κάθε φορά στο πρόταγκον, για να είμαι ειλικρινής, είναι εργοτέχνης. Δεν το λέω για να σε κολακέψω, δεν το έχεις ανάγκη ούτως ή άλλως. Δεν το έχεις ανάγκη καθόλου. Θέλω να περιμένω πώς και πώς τη νέα κεραία, τα νέα επεισόδια, για να είμαι ειλικρινής.
Και το νέο μου βιβλίο, επειδή.
Το νέο σου βιβλίο. Πονάνε βέβαια, πρέπει να σου πω, αυτά που γράφεις.
Άλλοτε πονάνε, άλλοτε γελάμε όλοι μαζί, άλλοτε κλαίμε όλοι μαζί. Μια παρέα είμαστε. Όταν διαβάζεις, με κάποιο τρόπο συνδέεσαι. Οπότε γεννιούνται συναισθήματα. Αυτό δεν είναι και το σημαντικό, να γεννιούνται συναισθήματα.
Διαβάζουμε, Ρέα.
Πιστεύω ότι διαβάζουμε, αλλά το θέμα δεν είναι αν διαβάζουμε ή δεν διαβάζουμε. Σίγουρα είναι αρκετά περισσότεροι αυτοί που διαβάζουν. Αλλά είναι τόσο βομβαρδισμένη η εγκέφαλή μας με τόσα πολλά πράγματα, που εγώ και αυτοί που διαβάζουν απορώ πως διαβάζουν. Δηλαδή είναι σχεδόν συγκινητικό για μένα ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν. Από την άλλη έχουμε μια παραγωγή βιβλίου. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω μια μηχανή η οποία πετάει βιβλία.
Ισχύει αυτό.
Και γινόμαστε αναγκαστικά και κακοί αναγνώστες σε τόσο μεγάλη παραγωγή. Θυμάμαι στην εφηβεία μας ένα βιβλίο έκανε γύρω σε όλη την τάξη, σε όλο το σχολείο και προχωρούσε και προχωρούσε και έμενε. Και ένα χρόνο μετά συνέχιζες να μιλάς για το ίδιο. Τώρα, οι ίδιοι συγγραφείς, μέχρι να πεις, να διαβάσεις το βιβλίο, τους έχουν βγάλει κι άλλα δύο. Ύστερα η επαφή μας με συγγραφείς του εξωτερικού επίσης. Τότε ερχόταν κάτι απ' έξω. Τώρα το απ' έξω είναι εδώ. Οπότε όλη αυτή η μηχανή παραγωγής είναι ένα τρομακτικό πράγμα στο δικό μου μυαλό.
Είναι σαν να είναι μια βιομηχανία. Μια νέα βιομηχανία, όπως όλα είναι βιομηχανία, από την εικόνα.
Ακριβώς. Το μόνο που, αν θες, καθόμουν και σκεφτόμουν, έχει μια διαφορά. Είναι τα βιβλία σύγχρονης ιστορίας που υπάρχουν. Ενώ εμείς είχαμε πάντα βιβλία ιστορίας και όχι της ιστορίας μας. Τώρα υπάρχουν βιβλία τα οποία μπορούν, διαβάζοντας τα κάποιος, να έχει, ας πούμε, ένα μπούσουλα ώστε να γίνει ένας ενεργός, ενσυνείδητος πολίτης. Και η ψήφος του να έχει σοβαρότητα, να μην έχει θυμικό μέσα και μόνο. σκεφτόμουν, ας πούμε, το καταστροφές και θρίαμβοι. Σου λέω έτσι η μεγάλη μπλόφα για το πολύ τώρα μας. Η τομή στην Αδράνεια του Στέφανου Μάνου, ένα σκοτεινό δωμάτιο του Παπαχελά. Δηλαδή, σου λέω έτσι, μάνι τέσσερα, και η νίκη του Χομενίδη, να μια αυτομάτως ομάδα βιβλίων τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν από αυτή την άποψη.
Μ' αρέσει που από οι περισσότεροι είναι όμως και Έλληνες. Μ' αρέσει. Ο Στάθης Καλύβας, ο Χομενίδης είναι αγαπημένοι εντωμεταξύ όλοι οι περισσότεροι. Από συγγνώμη, σε διακόψα.
Ναι. Από την άλλη, αν σκεφτείς όμως φιλοσοφία, όχι, δεν υπάρχει έννοια της φιλοσοφίας και ελπίζω να αναγεννηθεί. Γιατί η φιλοσοφία είναι μια όμορφη πάλη του μυαλού. Και αυτό δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, η πάλη μας δεν είναι ωραία. Σκέφτομαι ότι έχουμε γίνει λίγο σαν σκυλιά που σηκώνουν την τρίχα τους, γαβγίζουν και σε ένα δευτερόλεπτο ξανακάθονται στη θέση τους. Είμαστε σε αυτό το ένα συνεχές σκυλιά με σηκωμένη τρίχα του δευτερολέπτου.
Χωρίς να θέλω να μας μειώσω, επειδή μίλησες για φιλοσοφία, την εποχή της εικόνας, του Instagram, των social media, των influencer, που όλα είναι γρήγορα, περνάνε από μπροστά μας, και είναι και η δική μας τέψη. Πολλές φορές με έχω πιάσει, όπως λένε, μου έμαθε η κόρη μου χρόνια πίσω τη λέξη σκρολάρω. Και έλπιζα να τη λέω και σωστά τώρα. Πόσο όμορφα χαλαρώνω κάποιες στιγμές. Αυτή την εποχή λοιπόν, που είναι το χαρακτηριστικό της, δεν μπορούμε τώρα να κλείσουμε τα μάτια. Πόσο μπορεί κάποιος να αφοσιωθεί και να γράψει κάτι για φιλοσοφία. Να είναι ένα φιλοσοφικό
κείμενο. Να σου πω γιατί. Κάθε δράση φέρνει αντίδραση. Αν δεις μέσω της ιστορίας της τέχνης που έχω σπουδάσει εγώ, πάντα υπάρχει η αντίδραση στο προηγούμενο. Εδώ λοιπόν, αν θυμάσαι την εποχή των Γιάπης, σαν να ήταν προχθές ήταν. Όλο αυτό στην κατανάλωση, στην ύλη, τα κοστούμια, τα εκείνα, τα άλλα. Και ήρθε η επόμενη γενιά μέσω του κορονοϊού που αρχίζει πια και δουλεύει στο σπίτι. Και μου θυμίζει τον παππού μου στο εμπορικό του μαγαζί που το μεσημέρι χρακ έκλεινε τα ρολά και ανέβαινε για ένα μεσημεριανό υπνάκο και ξαναγύρναγε. Και αυτό έκανε όλο το εμπόριο. Και λέω, κοίτα να δεις, μια μεταμοντέρνα έκδοση εκείνου που έκανε ο παππούς μου που αρχίζει σιγά σιγά. Βλέπω τη νέα γενιά που όταν πάει να ζητήσει δουλειά κοιτάζει και πώς θα είναι και κοντά στην οικογένειά της. Και αυτό ισχύει και από άντρες και από γυναίκες. Κοίτα μια μεταμοντέρνα ιστορία. Δηλαδή μπορεί και όλο αυτό ο βομβαρδισμός, γιατί δεν αντέχει ο εγκέφαλος. Τουλάχιστον ο δικός μου έχει βγει off. Και φαντάζομαι και σε άλλους. Άντε, εγώ 62 χρονών ψιλοβγαίνει off και αναζητά άλλα πράγματα, πιο ουσιαστικά πράγματα. Αλλά όλοι έχουν ένα βομβαρδισμένο εγκέφαλο. Μπορεί λοιπόν, πού θα μας οδηγήσουν αυτοί οι εγκέφαλοι. Μπορεί να γυρίσουμε πίσω, από μια άλλη διαδρομή πίσω. Εμένα με πετυχαίνεις τώρα με ένα βιβλίο στα χέρια. Λέει Βρασίδας Καράλης, επιστολές προς Ευστάθιον. Ευστάθιος είναι ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος. Και υπάρχουν αυτές οι 8 επιστολές. Αυτό το βιβλίο, θα σου εξομολογηθώ αν έχω καιρό.
Φυσικά.
Είναι τελείως ο χρόνος.
Εννοείται ότι έχουμε.
Πριν λίγες μέρες παρακολούθησα μία συνέντευξη. Δεν θα σου πω ποια συνέντευξη. Αλλά εγώ δεν μπορώ, την βία με τρομάζει, η βία στους νέους και δει η βία όπως έχει έλθει στη γυναίκα. Αυτό με τρομάζει ακόμα πιο πολύ. Γιατί στα αγόρια, ακόμα και της γενιάς μου, είχαμε αίσθηση αυτό το τσαμπουκαλίκι το γρήγορο. Που βέβαια αμέσως μια ομάδα τους ξεχώριζε, ενώ τώρα μια ομάδα τους οφθή. Είναι διαφορετικό. Αλλά δεν είχαμε ποτέ την εισαγωγή της γυναίκας μέσα σε αυτό όλο το πράγμα. Δηλαδή να χτυπάει και η γυναίκα. Αυτό μου κόβει τα πόδια. Το εξίσου μου κόβει τα πόδια η ασοφία στη μεγάλη ηλικία. Με τρομάζει. Λες ρε φίλε, φτάσαμε σε μια ηλικία, δοκιμαστήκαμε ο καθένας με τις δικές του αρρώστιες και ακόμα να σοφιστείς. Μου κάνει αδιανόητο. Βλέποντας λοιπόν μια τέτοια συνέντευξη ασοφίας, ένιωσα ότι μου λύνθηκα. Ότι ξέρεις, μου βγήκε ένα γιατί, ένα χαμότο. Και ήρθε αυτό το βιβλίο συμπτωματικά την άλλη μέρα, Βρασίδας Καράλης, επιστολές προς Ευστάθιον, και με πέταξε σε ένα άλλο σύμπαν και είπα, ρε παιδί μου, τι ωραίο πράγμα. Αυτό ακριβώς είναι το βιβλίο. Σε πετάει σε ένα άλλο σύμπαν που δεν είσαι σαν σκύλος που σήκωσε την τρίχα και ξανακάθισε, γιατί το βιβλίο σε ακολουθεί. μια φράση σε ακολουθεί. Δεν ξέρεις πόση ώρα είναι κοντά σου μια φράση, πόσες μέρες. Σκέψου τώρα τα βιβλία της ζωής μας.
Ναι.
Πόσα χρόνια μας ακολούθησαν μαζί.
Οχα, πόσα μας έχουν σημαδέψει. Δηλαδή κάποια έχουν σημαδέψει εμένα το δημοτικό μου αυτή την ηλικία.
Για
την εφηβεία μου.
Δικό σου, να σου πω και εγώ δικό μου.
Θα σου πω ότι αυτό μας το είχαν δώσει στο σχολείο. Είμαι γεννημένη το 1974. Ήταν η εποχή λοιπόν τότε, φαντάσου, Κύπρος και όλα αυτά.
Ναι.
Η Ντιντόν, ο Παβελάκης μου και εγώ. Θυμάμαι τον τίτλο.
Ήτανε
οι οικογένειες που ζούσαν μαζί αγαπημένες. Τότε εγώ δεν καταλάβαινα τι διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά, στην ουσία, τι περιγράφει τα γεγονότα της Κύπρου.
Ναι.
Πώς μία γραμμή, έτσι έλεγε, μία γραμμή χώρισαν φίλους, τα παιδιά. Μετέπειτα. Από τότε λοιπόν έχω μάλλον μέσα μου το άδικο με έναν τρόπο και το χωρισμό. Δεν θέλω τους χωρισμούς. Θέλω να παλεύω για αυτούς.
Μάλιστα.
Όχι σε προσωπικό επίπεδο
λοιπόν.
Ερωτικό. Μην το πάμε μπροστά
κατάλαβα,
εκεί.
Κατάλαβα. Ναι. Κοίτα λοιπόν τη δύναμη. Εμένα αντίστοιχα, μια που το κουβεντιάζουμε, θα σου πω, θυμάμαι το ένα παιδί μετράει τα άστρα του Λουτένι.
Καλά.
Τότε πήγαινε από χέρι σε χέρι. Την τελευταία δε παράγραφο τη θυμόμουν να την έλεγα και όχι μόνο την έλεγα, βούρκωνα. Δηλαδή πίστευα ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει ένα, ότι όλοι να αγαπηθούμε, εκείνο το άλλο. Τώρα σκέψου που μεγάλωσα, δεν το έχω ξαναδιαβάσει ποτέ.
Γιατί, εγώ γιατί γυρίζω πίσω, γιατί δεν το ξαναδιάβασα.
Φοβάμαι μη και δεν βουρκώσω στην τελευταία φράση.
Mm.
Δηλαδή φοβάμαι να μην μολύνω το ρεάκι ενός τότε που πίστευε. Μη μου πεις τι πίστευε. Πίστευες. Όπως τότε που γεμίζαν τα στάδια και πηγαίναμε τις σημαίες και λοιπά. Πίστευες. Κάτι ήταν μια ατμόσφαιρα.
Φυσικά.
Ότι κάτι γινόταν που το πίστευες. Ενώ τώρα είναι μια ατμόσφαιρα που δεν πιστεύεις τίποτα. Είναι το αντίθετο.
Ναι.
Οπότε ξέρεις αυτά τα βιβλία του Καζαντζάκη.
Καζαντζάκη. Μου ήρθε στο μυαλό Καζαντζάκης που τότε,
ναι,
επειδή είπες τα μοιράζαμε, πήγαινε όντως, τώρα δεν ξέρω να μας ακούνε και νέα παιδιά, το βιβλίο πήγαινε χέρι-χέρι.
Χέρι-χέρι, ακριβώς. Χέρι-χέρι. Οι βιβλιοθήκες ήταν ίδιες. Αν πήγαινε σε 10 σπίτια, είχαν ίδιες βιβλιοθήκες. Πολύ μικρές διαφορές. Μετά πιάναμε την πίεση του Καβάφη.
Βέβαια.
Και βέβαια μετά φτάσαμε, μπήκαμε σε άλλα επίπεδα. Ας πούμε μερικά μου είναι ξεπέραστα εμένα πλέον ως ενήλικας. Ας πούμε η Μύδια του Ευρυπίδη. Αυτό το άχρονο πλάσμα. Λέω πώς ένας άντρας μπόρεσε και πήκε σε όλα. Δίσδυσε δηλαδή μέσα σε κάθε κύτταρο για να γράψει αυτό.
Μιλάμε όμως πια για κλασική βιβλιοθήκη. Εγώ έχω δερματόδετα. Είναι.
Δερματόδετα. Γιατί είχε σεβασμό, πώς να σου πω, όλα είχαν την αίσθηση του να μείνει. Αυτό το δερματόδετο δεν χάλαγε που να το χτύπαγες κάτω, ας πούμε. Και βέβαια φτάσαμε στο μήπως, σου λέω έτσι, ας πούμε, της Φωτεινής Τσαλίκογλου με τη Μαργαρίτα Καραπάνη.
Εντάξει, Φωτεινή Τσαλίκογλου, Θεέ μου, Παναγία μου.
Εμένα μου έχει μείνει μέσα στην ψυχή μου, ας πούμε. Δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι όποιος έχει χρόνο. Έχει χρόνο. Αλλά αυτός ο χρόνος θα μείνει στο δίνεκες. Ενώ όλα τα άλλα θα έχουν φύγει, θα έχουν τελειώσει. Αυτά που συζητάμε σήμερα, μέχρι το βράδυ έχουν καεί. Τελειώσανε, πάνε.
Ναι. Τόσο,
και έχουν καεί και άδικα. Γιατί μερικά έπρεπε να μείνουν, να μας πονάνε, ρε παιδί, μας ετοιμάζει επάνω. Αλλά μετά έρχεται πάλι μια υπερπαραγωγή αυτής της ίδιας δίαισης. Που φτάνεις να βλέπεις, ας πούμε, τη μάνα που την έκλαιγες προχθές και λες «Α, παράτα μας». Και εκείνη την ώρα ντρέπεσαι.
Ναι. Μας ακούνε πολλοί άνθρωποι τώρα, μας ακούνε και νέα παιδιά, μας ακούνε φοιτητές, μας ακούει όποιος μας ακούει. Το δικό σου, συγγνώμη, το βιβλίο, κάτσε, περίμενε, ευκαιρίες δοθήσεις.
Το δικό μου το βιβλίο, εγώ είμαι τώρα στην εξής γόνιμη περίοδο. Ξαναβγαίνει και έχω πολύ χαρά με αυτό, γιατί έχω πολύ ανάγκη να συνδέσω το πρώτο μου βιβλίο με το τελευταίο μου βιβλίο, με αυτό που θα εκδοθεί. Και έτσι ξαναβγαίνει από τις εκδόσεις Διόπτρα, βέβαια στους επόμενους 5 μήνες, οπότε γι' αυτό σου λέω είμαι σε διεργασία όμορφη, διορθώσεων, εξώφυλου κλπ. Το πρώτο μου βιβλίο, το «Κάποτε θα γράψω ένα βιβλίο», που είναι η μικροϊστορία μιας ολόκληρης γενιάς. Γιατί όπως ξέρεις εγώ είμαι αιμονική της μικροϊστορίας. Αυτή πιστεύω εγώ σαν ιστορία. Η μεγάλη ιστορία είναι ψιλομούφα. Η μικροϊστορία του καθενός. Και πολύ σημασία δίνω στην ομιλούσα ιστορία. Να προλάβουμε να γραπώσουμε τα λόγια αυτών που ζουν το κάθε πράγμα, που το έχουν στο πετσί του. Και θα βγει και το τελευταίο μου βιβλίο, λοιπόν, και θα λέγεται, ο τίτλος είναι «Ψυχόμετρο», και θα βγει από τον Νοέμβριο και μετά. Οπότε και εκεί είμαι σε αυτή την ωραία διαδικασία της διόρθωσης, του εξώφυλλου κλπ. Και θα έχω τις δύο ωραίες.
Εγώ αυτές τις μέρες, πανάθεμά τους και τους δύο, θα καταλάβεις σε τι αναφέρομαι. Κώστας Γιαννακίδης, Σάβα Σαββόπουλος, Σάβα Σαββόπουλος, Κώστας Γιαννακίδης. Πανάθεμά τους και τους δύο. Αυτός ο εκπληκτικός διάλογος.
Εγκυκλοπαίδεια πραγματική. Έλεγα μάλιστα, κορόιδευα το Γιαννακίδη και του λέω: Γιαννακίδη, προκειμένου εσύ να πιστείς τι είναι ψυχανάλυση, μας έχεις ταράξει, μας έδωσες όλη την εγκυκλοπαίδεια της ψυχανάλυσης για να ξεφοβηθείς εσύ.
Αμφισβητείας. Αλλά τελικά. Αλλά τελικά όχι.
Αλλά ξέρεις, εγώ είχα προλάβει και είχα κάνει 5 χρόνια ψυχανάλυση, η οποία με ακολουθεί, τα πρικιά της τα έχω πάντα. Και έτσι μπόρεσα και το διάβασα ακόμα πιο ενεργητικά, ας πούμε, από κάποιον που δεν έχει κάνει ψυχανάλυση.
Θεωρώ μια
πολύ ωραίος.
Ότι επειδή δεν έχουμε καθόλου άλλο χρόνο, ότι η ψυχανάλυση είναι μια πολύ γενναία πράξη, επειδή και εγώ έχω κάνει, μια πολύ γενναία πράξη. Βλέπεις τον εαυτό σου. Άμα την κάνεις σωστά και σε δεις και σε ξεγυμνώσεις και δεν πεις ψέματα στον εαυτό σου, γιατί ωραία πράγματα μπορούμε να λέμε, αλλά εκεί δεν λες ψέματα, λες αλήθειες. Είναι από τις πιο γενναίες πράξεις που μπορείς να κάνεις. Αντέχεις, αυτό είναι
όπως το λες. Και να αντέχει και ο περίγυρός σου. Γιατί γίνεσαι ένας παλιός νέος άνθρωπος. Δηλαδή είναι και μία, ευτυχώς όλη μας η οικογένεια έχουμε συμπορευτεί στην ψυχανάλυση και έτσι θα λύσουμε εν ζωή τα θέματά μας. Και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε, όπως λέω εγώ, νέα λάθη. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία στον άνθρωπο. Να μην συνεχίσει την αλυσίδα των παλιών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρέα, για αυτή τη συζήτηση.
Σ' αγαπώ πολύ, Χριστίνα. Να είσαι καλά.
Και εγώ, Ρέα Βιτάλη, κυρίες και κύριοι. Τι να πεις για αυτή τη γυναίκα, για αυτή την Μπένα, για αυτόν τον άνθρωπο και μαχήτρια ζωής. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου, Χριστίνα.
Γεια σου, Ρέα μου. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Αύριο πάλι λίγα λεπτά μετά τις 12.